Recently, sobrang dumadami ang mga type ng investments na sumisikat at napupunta sa social media. Like for example, yung cryptocurrency. And dahil nga dito, maraming mga tao ang naiinggaanyo sa investments na to. Dahil nga din sa hype na to, maraming iba't ibang tao, kabilang na rin ang ilan na creators, ang tinitake advantage itong hype na to para makapanlamang sa iba't ibang tao. Kaya kung bago ka pa lang sa investing and nagbabalak ka mag-aral nito, then most probably baka maging useful din sa'yo itong episode na to. So kung first time ka pa lang dito sa mga contents ko, welcome! Ako nga pala si John Mark, aka Mark Senpai Finance, and gumagawa nga ako ng contents about personal finance, investing, or anything na money related. And madalas ginagawa ko yun sa TikTok, sa YouTube, and katulad nga din dito sa podcast, sa Spotify, at marami pang iba't ibang platforms. So, hype creators and hype investments, ano nga bang ibig sabihin ko sa mga yon? And ano nga ba yung mga hype creators at investments na yon? So, by the word itself na hype, or by definition, is extravagant or intensive na publicity about sa isang bagay. So, mostly, makakonsider siya na sabihin natin over sa normal na publicity na nakukuha ng isang bagay, which is eventually kapag lumagpas nga siya doon, nagkikreate nga siya ng hype. So, dito sa case na to, merong mga creators na nagkikreate nga ng tinatawag na hype na to around sa specific na investments. And recently, napansin ko nga to nung nag-start yung trend sa cryptocurrency recently, nung around January, nung nag-start ang trend sa may Bitcoin at sa iba't iba pang cryptocurrency. Since ang cryptocurrency nga is medyo bago pa lang na topic para sa karamihan ng mga tao and hindi pa familiar ang karamihan dito, parang naging gateway siya sa mga tao na gusto man lamang sa iilan nating mga kababayan na for example gusto lang naman mag-invest and magpalago ng pera. So para sa kanila naging magandang opportunity to since mas maraming ang tao ang hindi naiintindihan to ng maayos and pwedeng-pwede nilang mas madaling lamangan ang mga tao sa mga komplikadong topics na to. So recently, madalas ko siya nakikita sa TikTok, both foreign and both local na mga creators. So may napapansin ako ng mga creators na for example, nagbibigay ng hype sa isang type ng cryptocurrency and sinasabi nila na maganda to and mag-invest nga yung mga tao dito. When in reality, yung mga investments or cryptocurrencies na to, mostly ginawa lang para i-take advantage yung mga tao and most probably mag-lose sila ng pera. Pero ano nga bang reason ko bakit ko siya dinidiscuss ngayon? Na understandable nga natin na yes, na probably maging delikado siya sa ibang tao. Decision naman nila yun, diba? So, ano namang magiging kinalaman natin kung gawin nila yung decision nila? Sila rin naman yung magsasuffer sa consequences, diba? Well, in a way, yes, na nasa decision pa rin talaga ng tao kung anong gagawin nila, for example, sa investment nila. Pero kasi naniniwala ko na as a creator myself, although hindi pa naman ako sobrang kalakihan din talaga, naniniwala ko na ang creators ay mayroong responsibility. Kaya nga at some point sinatawag din tayo na influencers. Kasi almost all of the time, yung mga taong nanonood sa atin, mostly binibigyan natin sila ng influence sa mga ginagawa natin. Kaya for me, although yes, responsibilidad pa rin nila yon kasi sarili naman nilang decision yon. Pero para sa akin, responsibilidad din namin yon na mga gumagawa ng contents since maraming tao ang nanonood sa amin and marami nga din kami possibly na influence na tao. So sa tingin ko, mahalagang responsibility yung pagbibigay ng mga tamang suggestions, lalong-lalo na sa investment and since related nga siya sa pera, which is sobrang importante rin talaga na topic. And also at the same time, sobrang dangerous kasi na concept ng hype investing. Lalong-lalo na for example kung bago ka pa lang sa field ng investing. Kasi marami akong na-experience and mga na-encounter na nagkaroon sila ng interest for example sa investing. And pagkapasok nila sa investing, meron sila mga napanood na videos, mostly cryptocurrencies. Then eventually nakita nila na, uy, kumita si ganito ng malaki dito. Parang gusto ko na rin pasukin tong investment na to. And hindi naman ako against sa pagpasok ng mga beginners sa cryptocurrency. Kung tutuusin nga, I highly suggest talaga yung cryptocurrency as an investment. Pero syempre, para sa isang tao na bago pa lang sa investing, naniniwala ako na hindi magandang first step ang cryptocurrency, lalong-lalo na kung hindi mo pa siya sobrang alam. Siguro kung dadaan ka sa process na pag-aaralan mo siya ng maayos and magbibuild ka ng plano base sa mga natutunan mo, then yes, go. Wala akong against sa ganung type ng process. Pero kung papasok ka lang dahil nakita mo yung isang tao or yung isang kakilala mo na creator na nag-i-invest dito, eh maglalagay ka na rin ng pera mo doon. So para sa akin, sobrang delikado niya talaga. And probably pwede siya mag-cause na mag-suffer yung mga sumusunod sa mga gantong hype, lalong-lalo na kapag tungkol talaga sa investments. Para sa pangatlong reason kung bakit ko to ginagawa, madami na kasi akong na-encounter ng mga viewers and kahit mga kakilala ko din na tao ang nag-lose talaga ng malaking amount ng pera dahil sa mga gantong hype na investments or sabihin natin mga false information na binibigay ng mga sabihin nga nating hype creators. Kasi isipin mo, karamihan ng mga tao na naka-encounter ko na ito, mostly sa chat ko lang din sila nakakausap. Pero yung way nila ng pag-address or yung pagkukwento about sa experience nila, na for example, naipit sila sa gantong investment, na malaking pera yung nilagay nila sa gantong cryptocurrency, para sa akin sobrang hindi talaga siya maganda na experience para sa mga tao na yon. And nakakalungkot din talaga. Dahil syempre, gusto lang naman nila pumasok dito sa investing with the hopes na kumita talaga ng pera. Pero eventually, nag-end up sila sa mga hindi magagandang situation. Katulad nga nun, na naiipit sila and hindi nila makuha yung mga in-invest nila na pera since naipit sila sa mataas na price and malulugi sila kapag nagbenta sila that time. And para sa huling ang reason, para sa akin, nagbibigay kasi ito ng maling perspective or sabihin natin maling introduction para sa mga bago na pumapasok sa investing, lalong-lalo na din sa cryptocurrency. Kasi kadalasan sa mga hype creators, meron yan silang sabihin natin kumbaga pattern eh, na madalas mapapansin mo sa mga contents nila, madalas pinapakita nila yung mga malalaki nilang gains or sabihin natin na mga kinita nila, like for example sa cryptocurrency nga. And hindi ako again sa mga nagpo-post ng mga gains nila sa internet, lalong-lalo na sa social media, wala akong problema doon dahil achievement nila yun eh. Kaso, ang napapansin ko sa iilan na content creators, kumbaga nagbibuild sila ng wrong mindset sa mga tao, na for example sa investment na to, hindi kang maglulose ng pera, na lagi ka lang kikita dito, madalas yun yung nakikita kung hindi magandang pattern na ginagawa nila. Kasi yes, kung magpo-post ka ng gains mo, walang problema yon dahil may encourage mo yung mga tao na mag-invest kasi pwede ka nga kumita dito. Kaso magiging mali na siya kung ang puro ipapakita mo lang sa mga tao or ang ibibigay mo lang sa kanila na information ay yung puro magaganda lang and hindi mo na binibigay yung risk, like for example yung mag-lose ka ng pera, which is sobrang crucial talaga na malaman ng mga tao. Parang katulad na lang for example na meron kang isang kasama na bata, sabihin natin mga 5 years old or nasa preschool pa lang siya. Tapos meron ka pinakita sa kanya, for example, inintroduce mo sa kanya yung concept ng apoy. Sinabi mo sa kanya na yung apoy, eto, ginagamit natin to para makaluto ng masasarap na pagkain and pwede rin tayo gamitin para gumawa ng mga magagandang sandata. So pinakita mo sa kanya yung kagandahan ng paggamit ng apoy and kung ano yung mga magagandang nagagawa niya. Kaso, since puro ganito lang yung sinabi mo sa bata na yon, then nag-experiment siya and trinay niya na gamitin yung apoy. Pero hindi niya alam na kapag ginamit niya pala itong apoy, pwede siyang mapaso and masaktan. So parang ganito lang din yung concept na sinasabi ko sa investing. Na once sa isang beginner na syempre hindi pa gaano kalawak yung alam about sa investing, and inintroduce mo siya sa isang topic, and hindi mo binigay sa kanya yung mga precautions or yung mga dapat niyang malaman na risk sa mga bagay na gagawin niya, lalong-lalo na dito sa investing. Then most probably, parang ganun din, mag-end up siya na masasaktan siya or mag-lose siya ng pera in this situation. Kaya para sa akin, yes, i-build up natin yung interest ng mga tao sa pag-invest, sa pagpapakita ng mga possible na maging gains nito. Pero balansin lang din natin na huwag sana nating pakita lang sa mga tao yung puro magagandang part lang. I-balance natin yung good and bad sides para at least mabalance din nila yung mga gagawin nilang decision. Para at least in the long run, mas malaki yung chance nila na mag-succeed and kumita talaga sila sa investing and hindi mag-lose and mag-suffer. So maliban doon, paano mo naman siya iiwasan? Diba? Alam nga natin yung bad effects niya pero paano ba natin siya may iwasan and matulungan yung ibang tao na maiwasan din itong mga gantong type ng hype creators and hype investment? Well, syempre, para sa una, pwedeng-pwede mong i-share tong podcast episode na to sa mga kaibigan mo, lalo na kung nag-i-invest na sila or bago pa lang sila nag-i-invest, para at least magkaroon na sila ng prior idea about sa mga gantong hype creators. And para sa pangalawa naman, Mag-ingat ka sa mga bagay na naririnig mo sa internet or sabihin natin kahit napapanood mo. So, mag-ingat ka sa mga kinokonsumo na information sa internet. Dahil yes, marami mong magagandang information sa internet, pero syempre, madami ding hindi magagandang informations out there na possibly ikapahamak mo, lalong-lalo na kung hindi ka talaga magdodouble ingat. And para sa sunod, mag-ingat ka sa mga bagay na too good to be true, or yung parang mga unrealistic na mga bagay. Madalas, ganito yung mga pattern na ginagawa ng mga hype creators, or yung possibly mga nang i-scam nga din actually. Kapag may mga bagay na sinasabi, like kikita ka ng doble kada araw, or lalaki ng ganito yung pera mo, then magdalawang isip ka na or mag-fact check ka na. So itingnan mo kung yung mga sinasabi ba nilang information is realistic ba talaga. And kung iisipin mo, possible nga ba talaga nila mabigay yung gantong amount sa akin nung business or nung cryptocurrency na yun, for example. So i-analyze mo na mabuti yung mga datas na yun. And para sa huli at pinaka-importante, syempre, always do your own research and planning. So syempre, ang pinaka-best way para maiwasan mo to is yung pag-research din talaga and pagkukuha ng mga bagong knowledge about sa mga investments na to. Kasi syempre, the more na mas alam mo yung isang bagay, the less yung chance na mapunta ka sa mga hindi magagandang decisions or mapahama ka din. So yun talagang best way and at the same time is yung planning nga din talaga. So make sure na bago ka gumawa ng decision, make sure na meron ka ng plano from beginning to end kung ano nga ba yung mga gagawin mo. Kung magagawa mo siya ng as detail as possible, magiging maganda rin yun dahil mas malelesen na yung chance na magkaroon ka ng mga emotional decisions, for example, and madala ka nga ng mga gantong typical na mga hype creators and investments. So yun yung episode natin for now. Hopefully, meron ka natutunan sa episode na to. And kung gusto mo pa ng mga gantong type ng contents, follow mo ako sa TikTok tsaka sa YouTube channel ko at Mark Senpai Finance. And syempre, subscribe mo na rin tong podcast na to kung saan ka man nakikinig ngayon. So, thank you for listening. Goodbye.